Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате: изменен уставот, референдум или избори, што не очекува на политичката сцена. Иако кредитите поскапуваат, расте побарувачката за нив. Цвета бизнисот со мигранти из Македонија. Следите не. Владата нема да интервенира во унилатералната изјава за македонскиот јазик доставена во Брисел. Од Министерството за надворешни работи појаснуваат дека главна цел на изјавата била да се осигури употребата на чиста формулација за јазикот во документи на Советот на ЕУ, без било какви објаснувања, додавки или фусноти. Од денеска до недела територијата на Македонија ќе биде зафатена со високи температури од портокалова фаза. Согласно добиените информации од Управата за хидрометеоролошки работи, владата донесе препорака за ослободување од работни обврски на најранливите групи на население, бремените жени и хронично болните лица. Гори мешана шума од бука и даб меѓу беровските села Митрашинци и Будинарци, но и сува трева и шума на планината Средна, меѓу делчевските села Разловци и Трбовишта. Во Беровско смируваат дека нема опасност по населените места, бидејќи огнената стихија е во планинскиот предел. Сепак проблем е ветрот кој го разгорува оганот. Епидемиолошката состојба во државата е стабилна и засега нема дополнителни превентивни мерки, изјави портпаролот на Комисијата за заразни болести Злате Мехмедовиќ по денешниот состанок. Новина е тоа што во текот на наредната недела ќе почнат со работа 5 ковид амбуланти на територијата на градот Скопје. Како што појасни Мехмедовиќ, нема зголемување на бројот на хоспитализирани во болниците, а главниот товар паѓа врз матичните лекари. Во последните 24 часа се направени 1631 тест, при што се регистрирани нови 788 случаи на COVID-19, 541 оздравен пациент и двајца починати на возраст над 89 години. Дополнително, согласно мој термин, уште двајца починати се регистрирани во текот на изминатата недела. Во моментов во земјава има 3838 активни случаи, од кои повеќето се во Скопје. Американскиот председател Џо Бајден е позитивен на тестот за COVID-19 и има многу благи симптоми, соопштија денеска од Белата куќа. Оттаму велат дека Бајден почнал да зема Паксловид, антивирусен лек дизајниран да ја намали сериозноста на болеста, како и дека ќе продолжи целосно да си ги извршува сите свои должности.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Опозицијата е пред избор што прво да побара. Дали референдум за преговарачката рамка која веќе е усогласена со Брисел и усвоена од власта, или пак да бара избори. Аналитичарите се поделени во однос на тоа дали не очекува преспанското сценарио во собранието за промените во уставот или можен ќе биде компромис. Повеќе во прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Без промена на уставот со вметнување на бугарите во преамбулата не може да се помине на втората фаза од постапката за почеток на преговори со Европската унија. Втората меѓувладена конференција со формално отварање на поглавјето од преговорите ќе се случи по скринингот од година и пол и внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Но што дотогаш може да се очекува на политичката сцена? Најава за референдум, барање за вонредни парламентарни избори и измени на уставот се дел од понудите на политичкото мени во услови на економска и енергетска криза. На прашањето која од овие работи има реална шанса прва да се реализира, политичките аналитичари имаат спротиставени ставови. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања, овој парламентарен состав нема да го смени уставот, затоа што, како што вели, на власта за двотретинско мнозинство и се потребни најмалку 6 пратеници од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ кои би гласале за. Но нема одговор тогаш кој состав може да го стори тоа за да се помине во втората фаза. Тој смета дека не може да се очекува преспанско сценарио во собранието, како кога условно кажано 8 пратеници се одметнаа од партиската матрица.
ВМРО-ДПМНЕ едва се опорави од тој удар. Тогаш, тие 8 претеници. Ако пак се случи, тогаш веќе има многу сериозен проблем, но самата партија не е ова само за гласање.
Во меѓувреме, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ размислува за референдум, кој, како што изјави лидерот на партијата Христијан Мицковски, ќе се однесува на преговарачката рамка, односно дел од неа во која е вметнат протоколот со Бугарија. Според Божиновски, многу фактори влијаат врз можностите за избори, додека референдумот кој го најавува опозицијата може да се очекува да се одржи на есен.
Зимата ќе биде страшно очигледно од она што го имаме као информации. Според мен има реална можност да се случат некои избори во март или во април.
Дополнително ќе зависи и од позиционирањето на помалите коалициски партии, односно дали ќе останат на мнозинството или ќе свртат нов лист, додава тој. Од друга страна, пак аналитичарот Алберт Муслиу смета дека сега ќе следува смирување на политичките страсти и измени на уставот, а за избори, вели, нема време.
Вижте, отварањето на уставот и изборите се две различни категории. Не верувам дека било која партија кај нас тежне да добие на избори 80 пратеници. Така да, и нашата политичка реалност е работа на компромис. А секако дека најголемата тежина е на мнозинството, да ги приближи и убеди тие што се им се потребни.
Мицковски изјави дека гарантираот и уставот нема да се смени. Според вице-премиерот Бојан Маричич, јасно е дека сега по првата фаза од отварањето на преговорите е прашањето кој е за, а кој е против Европската унија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Каматите на кредитите во банките растат, но иако има загриженост кај граѓаните, сепак во исто време расте и побарувачката на заеми од страна и на домакинствата и на фирмите. За поранешниот гувернер на Народната банка, Љубе Трпевски, ова може да биде позитивен сигнал за смирување на кризната состојба. Повеќе во прилогот на Владимир Калински.
Кредитите поскапуваат, но тоа не ја намалува побарувачката на заемите во банките. Граѓаните и компаниите се задолжуваат дури и повеќе споредено со периодот од почетокот на годината, кога основната каматна стапка беше двојно пониска. Освен намалување на барањата на кредити за автомобили, раст бележат потрошувачките и станбените кредити, како и кредитите одобрени на кредитните картички. Во борбата против инфлацијата, Народната банка од март годинава неколкупати ја зголеми основната каматна стапка. Но и покрај тоа, податоците на Народната банка покажуваат дека кредитното задолжување на годишно ниво е зголемено за 10% во двата сектора заедно, во приватниот и домакинствата, со раст кој е поизразен кај компаниите. Официјалните податоци покажуваат дека во приватниот сектор кредитирањето постојано расте, со годишен раст во корпоративниот сектор од 12,4% според последниот извештај на Народната банка, кај домакинствата годишниот раст на кредитите е 7,7%. Поранешниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски вели дека иако банките во целиот свет ги зголемија каматите по почнувањето на војната во Украина со цел да ја ублажат инфлацијата, сепак смета дека тоа зголемување се уште не е загрижувачко високо.
Имаме пораст на каматите на кредитите, меѓутоа тоа не е од таков обем да ги сосема декуражира барателите на кредити и така може да се објасни фактот што се уште има побарувачка и од страна на населението и од страна на овој стопанските субјекти.
Вели Трпевски, поранешниот гувернер на растот на кредитите, особено во стопанството, гледа позитивно, односно како добра страна и доверба дека во иднина ќе се смират состојбите и дека пред се стопанските субјекти во тоа гледаат шанса да имаат раст. Кај дел од граѓаните со кои разговараше Радио Слободна Европа, сепак постои загриженост за растот на каматните стапки, но велат дека се во ситуација кога мораат да ги користат заемите од банките.
Имам подигнато кредит, слушнав дека Народна банка ги покачила каматните стапки, не ми е седно, загрижен сум, но немав друг избор, мора да го направам тоа, па што биде, нека биде.
Вели Јордан Ангелович. Инаку Народната банка основната каматна стапка двојно ја зголеми од како мерка во борбата против двоцифрената инфлација. Трпевски објаснува дека Народната банка пред се ја следи политиката на Европската централна банка, бидејќи денарот е врзан со еврото и во таа смисла ја зголемува референтната каматна стапка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако Балканската рута беше затворена во 2016 година, во заеднички акции на армијата и полицијата, неделно се откриваат по неколку стотици лица кои илегално преку Македонија се обидуваат да стигнат до западните држави со помош на криумчари. Извештајот на Стејт департментот нотира дека е намален бројот на случаи против трговците со луѓе, ама ја нагласува загрижеността за корупција и соучешниство на службените лица. Мигрант каснат од змија и пончинатото лице пронајдено на депонијата Неготино. Двајца мигранти починале откако ги удрил воска и Евгелија. Го апсиле со друга, а во викендичката му нашле и 10 мигранти. Ова се само неколку неодамнешни наслови во медиумите, кои со доаѓањето на летот уште еднаш покажаа дека луѓе умираат додека цвета бизнисот со мигранти во земјава. Иако официјално така наречената Балканска рута беше затворена уште во 2016 година, во ниту еден момент не престана движењето мигранти од земјите како Афганистан, Сирија или Пакистан, преку Турција и Балканот па се до посакуваните западни држави. Јасмин Реджепи од невладината Легис вели дека почистите преминувања на границата се должат на се поголемиот притисок по Грција и Турција, каде има многу бегалски кампови и мигранти.
Со секоја забрана, доколку нема алтернатива, секогаш ќе има криумчари, ќе има луѓе кои што лажно се представуваат ќе ги ограбат по пат, ќе им ги одземат животите и за жал сето тоа станува како црна дамка за нашата земја, затоа што ние не сме можеле да ги спречиме тие работи.
Патот на мигрантите на земјава по Балканската рута е добро познат. Од јужната граница, главно во околината на Дојран, преко Неготино и Велес па се до Табановца, каде нелегални преминити ја влегуваат кон Србија. Токму на средината на оваа рута е домот на Ленча Здравкин, каде во екот на бегалската криза стотици луѓе секојдневно бараа помош од неа. Сега ретко гледа мигранти, бидејќи како што вели, луѓето се превезуваат скриени во комбиња и камиони.
Бегалци има, меѓутоа не ги гледаме ние често. По патиштата, по автопатиштата, по пругите користат секако нелегален превоз, каде што цути еден друг бизнис на криумчарење.
Во текот на изминатата година од МВР откриле 64 случаи на криумчарење, вкупно 815 мигранти. Бројка која беше 4 пати поголема во пандемиската 2020 година. Во првите 6 месеци од годинава пак биле откриени над 400 илегални мигранти. Во новиот извештај на State Department-от посочена е и критика за македонските власти за недоволно справување со трговијата со луѓе, иако се додава дека се прават значени напори во таа насока. Според овој извештај, Северна Македонија се наоѓа на второ ниво заедно со 80 земји од светот, меѓу кои се и Албанија, Хрватска, Грција, Унгарија и Италија. Во него се посочува дека локалните полицајци немаат доволно разбирање за трговијата со луѓе, а особено загрижува корупцијата и соучесништвото на службени лица во ваквите кривични дела на трговија со луѓе. Во меѓувреме, од владата соопштија дека е продолжена кризната состојба на јужната и северната граница, токму поради ризик од мигрантски бранови во летниот период.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европа е зафатена со рекорден топлотен бран, а шумските пожари беснеат низ Медитеранот. Потоплите и почести топлотни бранови се поттикнати од климатските промени, а во иднина се очекува нивно влошување. Деталите од прилогот на Гоце Атанасов.
Климатските промени ги прават топлотните бранови потопли и почести. Ова е случај за повеќето региони и е потврдено од глобалниот панел научници за климата на Обединетите нации. Емисиите на стакленички гасови од човековите активности ја загреаа планетата за околу 1,2 Целзиусови степени од прединдустриското време. Сите топлотни бранови што ги доживуваме денес станаа пожешки и почести поради климатските промени, вели е Фридерике Ото, климатски научник од Лондон. Но и други услови влијаат врз топлотните бранови. Во Европа атмосферската циркулација е важен фактор. Студијата во списанието Nature покажа дека топлотните бранови во Европа се зголемиле за 3 до 4 пати побрзо отколку во другите северни географски ширини, како што се Соединетите држави. Авторите го поврзаа ова со промените во брзата воздушна струја од запад кон исток на северната хемисфера. Научниците утврдија дека рекордниот топлотен бран во Западна Европа во јуни 2019 година има 100 пати поголема веројатност да се случи сега во Франција и Холандија, отколку ако луѓето не ја промениле климат. Во просек на копно, топлотните екстреми што би се случиле еднаш на секој 10 години, без човечкото влијание врз климата, сега се три пати почести, вели климатскиот научник од Цирих, Сонја Сеневиратне. Температурите ќе престанат да растат само ако луѓето престанат да испуштат стакленички гасови во атмосферата. Дотокаш топлотните бранови ќе се влошуваат. Неуспехот во справувањето со климатските промени би довел до уште поопасно ескалирање на топлотните екстреми. Земјите се согласија со глобалниот парески договор од 2015 година да ги намалат емисиите доволно брзо за да го ограничат глобалното затоплување на 2 степени Целзиусово и да се стремат кон 1,5 степени за да се избегнат неговите најопасни влијанија. Сегашните политики нема да ги намалат емисиите доволно брзо за да исполнат која било цел. Климатските промени ги зголемуваат топлите и суви услови што им помагаат на пожарите да се шират побрзо, да горат подолго и да беснат поинтензивно. Во Медитеранот тоа придонесе сезоната на пожари да започне порано и да зафати повеќе земјиште.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.